Озатлық радиосы сөйлейді. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінге тапшыруда. Татарстанға қарата орзалымы кампания барады білдеш Нәрсәу Вахабизм. Бұл хақта тарихшы ислам фәнін оқытқан ғалима фикірі болар. Оның татар башқұрт ішін болған түп қорқынышы милли ғұрып ғадетлеріні ұнату милет боларақ юққа шығу деп білдеш. Қытай хакимиетлері ойғырларының ораза тұтуын һәм дини шараларда қатынашуын тыя. Өз уақытында Қытайда лагерьларда отырып шыққан бүгінгі күнде Австралияда яшаушы жазушы Сүйінгүл Чанышева ойғырларының хәлі турында сөйлер. Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы яш әмме инде танылып үлгерген музыкант Рамил Асхадуллин. Ол халық яратқан жыршыларға да яш башқарушыларға да күйлер яза. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШ һәм Түркия Сүриядәге христианчыларга ярдәм итү өчен анда очышлар тыйылган зоналар булдырырга һәм башка чаралар күрергә җыена. Русия президенты Владимир Путин илнең хәрби һава көчләренә яңа очкычлар һәм буралаклар вәгъдә итә. Конгрессмен Пол Райан АҚШ президент сайлавында вице-президентлыкка республиканнар намзаты булачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатлар белән Түркия Сүриядәге христианчыларга ярдәм итү өчен анда очышлар тыйылган зоналар булдырырга һәм башка чаралар күрергә җыена. Бүген Истанбулда Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Давытоглу белән очрашудан соң хәбәрчеләр алдында чыгыш ясап, АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Анкара белән Вашингтон Сүрия президенты Башар Асадка каршы көрәшүче христианчыларга ярдәм итү чараларын киңәйтергә тели диде.
What the minister and I agreed to today was to have very
Министр белән мин бүген бик интенсив чаралар планлаштыру турында килештек. Бу низах барышында без бик якыннан координацияләү эшләре алып бардык, әмма хәзер безгә мондый чараларны планлаштыруның чын детальләренә күчәргә кирәк. Һәм бу безнең ике дәүләт арасында булырга тиеш. Әлбәттә, ике илнең дә министрлары аның зур өлешен координацияли, әмма безнең күзләү хезмәтләренең һәм хәрбиләрнең дә җаваплылыгы һәм роле бик зур. Һәм без моны башкару өчен эшче төркем булдырырга җыенабыз, диде Клинтон. Клинтон әйтүенчә, АҚШ белән Төркия Сүриянең христианчылар карамагындагы өлешләре өстендә очышлар тыйылган зоналар булдыру мәсьәләсен ныклыбрак тикшерергә җыена. Былтыр Либиядә чит ил кешеләренең очышлар тыйылган зоналар булдыруы христианчыларга Мөәммәр Каддафи хакимиятен бәреп төшерергә нык ярдәм иткән иде. Клинтон Анкара белән Вашингтон бер үк стратегик максат көч куллануның ахырын тизләтү һәм Асад хакимиятен бетерү өчен тырыша диде. Сүриягә күрше Төркия анда 17 ай элек башланган күтәрелеш чорында Асад хакимиятенең иң каты тәнкыйтьләүчеләренең берсе булды. Шимбә көнне Давытоглу халыкара җәмәгатьчелекне Сүрия хөкүмәт көчләре тарафыннан бомбалануы Алеппо кебек шәһәрләрдә гуманитар кризисларны туктату өчен тәвәккәлләрәк адымнар ясарга чакырды. Төркиягә дистәләрчә мең Сүрия кочагы сыйынуы хәбәр ителә. Британиядәге оппозицион Сүрия кеше хокукларын күзәтү төркеме исәпләүенчә, Асад хакимиятенә каршы 2011 елның мартында башланган күтәрелештә көч куллануулар нәтиҗәсендә 20 меңләп кеше һәлак булган. Русия президенты Владимир Путин илнең хәрби һава көчләрен яңа техника белән тәэмин итү вәгъдәләрен бүген тагын бер мәртәбә кабатлады. Русия һава көчләренең 100 еллыгына багышланган тантанада чыгыш ясап, президент 2020 елга кадәр хәрбиләр 600 ләп яңа очкыч һәм 1000 ләп хәрби буралак алачак диде. Узган президент сайлау кампаниясендә Путин кораллы көчләрне ныгыту һәм заманчалаштыру өчен йөзләрчә миллиард доллар күләмендә акча бирергә вәгъдә итте. Бүгенге чыгышында Путин шулай ук хәрби һава көчләре әгъзаларының һәм аларның гаиләләренең хәлен социаль яктан яхшырту өчен өстәмә чаралар күреләчәген белдерде. 12 августта Русия хәрби һава көчләренә оешуга 100 ел тула.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Петербург канун чыгару шурасындагы бердәм Русия вәкиле Виталий Милоновның ярдәмчесе, американ җырчысы Мадоннаның Петербурдагы концертында канун бозылуын белдереп полициягә мөрәҗәгать итте. Бүген бу турда радиобызга депутат Милонов хәбәр итте. Элегрек Милонов үз ярдәмчеләренең концертны видеога төшергәнлеген белдергән иде. Депутат фикеренчә, җырчы Мадонна гомосексуализмны пропагандалауга каршы Милонов әзерләгән шәһәр канунын бозган. 9 августта үткән концертта Мадонна берничә мәртәбә җинси ашчылыкларның хокукларын яклады һәм башка төрле белдерүләр ясады. Мадонна Pussy Riot Панк төркеменең кулга алынган әгъзаларына теләктәшлек белдерде. Мадонна концертын оештыручылар, әгәр дә Милонов андагы канун бузулар турында мөрәҗәгать белән чыкса, концертны рөхсәтсез видеога төшергән өчен аны мәхкәмәгә бирү белән янаган иде. АКШ президентлыгына республиканнар намзаты Митт Ромни конгрессмен Пол Райанны вице-президентлыкка намзат итеп алды. Шулай итеп, бүгенге әлеге игъланы белән Ромни Висконсин вәкиле Вәкилләр палатасының бюджет комитеты рәисе, республиканнарның консерватив канатындагы 42 яшьлек районны сайлау турында киң таралган хәбәрләрне раслады. 6 ноябрьдә үтәчәк президент сайлауда Ромни белән район хакимияттәге демократ президент Барак Обамага һәм вице-президент Джо Байденга каршы көрәшәчәк. Хәзер Ромни Вирджиния, Төньяк Каролина, Флорида һәм Агайо штатларында сайлау алды көрәшенә чыга. Соңгы фикер белешүләргә караганда, Обама Ромнидан бераз гына алдарак бара. Бангладешның төньяк көнчыгышында яшен суыдан кимендә 13 кеше һәлак булды, 15ләп кеше яраланды. Коза, Кишакиш, башкала, Дакидан 200ләп чакрымдагы Сунамганш төбәгендәге бер авыл мәчетендә намаз вакытында булган корбаннар арасында мәчет имамы да бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның мәгълүмат чаралары бөтен дөньяны Казандагы Фәйзи Рахман Саттаров сектасы белән куркытты. Көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Азатлык радиосына бу хакта үз фикерләрен белдерде. Үзен пәйгамбәр дип атаган 83 яшьлек Фәйзи Рахман Саттаровка Русия Җинаят кодексының 330-нчы маддәсе нигезендә баш-баштаклыкта гаепләү белдерелде. Һәм экстремистик эшчәнлек алып барырга ярамаганы турында кисәтү ясалды. Булар өчен 6 айга кадәр төрмә яны. Саттаров 1960-нчы еллар башында Казанга Уфадан килгән. Үз вакытында ул Бухара мәдрәсәсендә укыган, аннан соң рәсми диния нәзәрәт тендә эшләгән. Соңрак үзен пәйгамбәр дип игълан итеп, 2001 елда сектасын төзегән. Тикшерүне Казанның гвардейский полиция бүлеге уздыра. Идарә мәгълүматларына караганда, сектага 64 кеше кергән. Алар арасында 15 ир кеше, 23 хатын-кыз һәм 27 бала. Фәйзрахманчылар Саттаровның Казан янындагы Тарфиной бистәсендә җир астында 8 катлы итеп салынган йортында яшәгән.
Дочери бросил, родных бросил, всех родных бросил. Я им сказал: если хочешь жить по Аллаху, по Корану, давай приходи, иди сюда, дам места, кормить будем, одевать будем, Аллах будет одевать. А если не будешь исполнять Аллаха, пошел отсюда вон.
Секта тирәсендәге вазгыятьне белүчеләр, чын тоталитар сектадагы кебек, андагы 5 айдан алып 17 яшкә кадәр булган бала бер кайчанда мәктәпкә йөрмәгән, табибка да күренмәгән дип әйтә. Русияның үзәк мәгълүмат чаралары Татарстандагы бу вакыйганы тагын да куертып, алар хәтта көньяктысына да чыкмаган, зинданда тотылган дигән хәбәр таратты. Балаларга карата көч куллану һәм аларны карамау маддәсе нигезендә 3 җинаять эше ачылган. Фәйзрахман Саттаров сектасы турында 2000-нче еллар башында ук билгеле иде. Сәер киенгән, дөньядан читләшкән олыларның балаларны җитәкләп капка төбенә чыгып басуларын сурәтләгән рәсемнәр һәм видеолар сирәк кенә булса да күренгәләп торды. Ни өчен аларны элегрәк кулга алмаганнар? Мәскәү Карнеги үзәгенең көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә арзанлы мәгълүмат компаниясе бара дип саный.
Против мусульманских организаций вот таких вот. Но очень сложно бороться, потому что, повторяю, и они тоже будут уходить в какое-то подполье. Они не будут разваливаться, они будут принимать другие формы. И все. Тут запретами дело не решишь. И потом есть какая-то в этом во всем такая дешевая компаньонщина. Вот вчера по телевизору показывали про секту этого Фаиз Рахманова. есть, какая она плохая, там 8 этажей подполья, несчастные дети и так далее, и так далее. Но это все было известно чуть ли не 10 лет тому назад. И материалы были, и фотографии были. И вдруг вот сейчас они, значит, спохватились. Хотя вот этот самый Файзрахман, он, в общем-то, ну, просто говоря, сумасшедший. Он никакого отношения к халафитам не имеет. Ну, вот он попал под компанию. Ну и что?
Алексей Малашенко фикринчә, мөселман оешмаларына каршы ту бас көрәш аларны идән астына гына куып кертәчәк, аларны тыярга ярамый, аларга каршы көрәше булмый, ди Малашенко. Комиссар басмасы сектаны оештыручы Саттаровтан аңлатма алып булмады, дип яза. Азатлык радиосы Русия телевидениесе тараткан мәгълүматларның дөреслеген раслауны яисә кирәк кагыны сорап Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Балалар чыннан да көн яктысы күрмәй яшәгәнме? Аларның язмышы нинди булачак? Ни өчен секта элеке елларда куып таратылмаган дигән сораулар белән рәсми хат кичә җибәрелде. Бу сорауларга җаваплар әлегә килмәде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызу бәхәс бара. Ул Файзрахманчыларның кемгә зыяны тиде икән? Алар бу җәмгыятьне кафир дөньясын танымыйча, үз илләренә кирип бикләндләр. Моңа аларның хакы бар, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Әнә урысларның староверлары да Урал, Алтай тауларында, Себер урманнарында шулай дөньядан аерылып яшәп ята. Аларның балаларын беркем дә кышкыртып тартып алмый бит. Ата-аналары да бар килеш. Ул балалар намаз укый, ураза тота торган татар мөселман балалары бит. Хәзер аларны ятимнәр йортларына таратмакчы булалар. Шул дөресме инде? Фәйзрахман карт үзен пәйгамбер дип әйткән, диләр анысы гына әлбәттә. Әмма аның өчен туздырып ташладымы соң Татарстан хокук сакчылары бу картның иен? Ул бит хөкүмәткә тел тидергән кеше түгел иде, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. 21-нче гасырда җир астында яшәү пычрак кеше кермәслек кыргый шартларда бала үстерү ямсыз күренеш, ди Зөлфия Кадир. Татарда мондый хәлнең булганы юк иде. Әфганстанда да мондыйлар юк бүген. Татар ислам дөньясында мәдәниятне, чисталыкны, белемне тараткан. Безне шуның өчен хөрмәт иткәннәр. Ә булар татарның да, мөселманнарның да абруен төшерә. Татарга кыргыйга караган кебек кара яшаклар. Җитмәсә бөтен дөнья телевидение каналлары көне-төнә шуларны татарлар дип дөньяга күрсәтә, дип яза Зөлфия Кадир. Аның белән килешәм, дип язган Казаннан Гүзәл исемле укучыбыз. Бүгенге заманда андый әйбер өчен оят булырга тиеш Татарстанда. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикердә безнең өчен бик кызыклы. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Фәйзрахманчыларны тинту вакытында төшерелгән видеоны да карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан хокук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хәбәрен кире какты. Татарстандагы радикаль исламчыларның үсеп баруы һәм урманда дистәләрчә кешенең яшерен төстә хәрби күнегү лагерьларында әзерләнеп ятуы турында мәгълүматлар таралганнан соң, Татарстанның рәсми даирәләре үз аңлатмаларын бирде. Тулырак итеп, Бикә Тимерова сөйли.
Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Ирина Нежельская Каморта төбәгендә урманда яхшы тәэмин ителгән хәрби өйрәнү лагерының булуы хакында мәгълүматыбыз юк, дип белдерде. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгы хәбәрчесенә әйтте. Радикаль исламчыларның җир астында кашып яту урыннарын казып ятулары билгеле. Аларның дарулары, кораллары, азык-төлеге була. Без аларны вакыт-вакыт табып торабыз. Мәсәлән, Нурлат районында 2011 елның ноябрендә корал саклау урыннары табылган иде. Әмма берничә дистә кешелек лагерның булуы турында әйту дөреслеккә туры килми, дип әйткән Нежельская. Бу атнада Русия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына Татарстанның Каморта урманнарында коралланган, азык-төлек белән тәэмин ителгән, дистәләр шәкшелек хәрби күнегү лагерының булуы турында хәбәр иткән иде. Аның сүзләренчә, Казандагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә алган, үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы кеше шушы лагерьдә качып ята. Сөләйманов сүзләренчә, вахабиларның Казанда яшерен төркемнәр белән бәйләнешләре бар һәм алар Казандагы каршылык чараларын оештыруда катнашкан. Эчке эшләр министрлыгы идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Нежельская урманнар контрольдә тотыла. Янгыннар сәбәпле Татарстан урманнарын гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралаклары да һавадан күзәтеп тора. Ондый лагерь булган очракта да аны күрми калу мөмкин түгел, дип әйткән. Федераль милли хезмәтенең Татарстан идарәсе Рәис Сөләймановны ялган тарату өчен җинаять җаваплылыгы турында истә тотырга кирәклеге турында кисәтте. Әлеге хезмәт вәкиле Интерфакс хәбәрчесенә Сөләйманов бу рәвешле тикшерүгә дә үзенә дә зыян салырга мөмкин дип әйткән. Без тырышып эшлибез, шикләнмәгез, террор гамәлләрен оештыручыларны табырга тырышабыз, әгәр нинди дә булса ышанычлы мәгълүмәт булса, шундук җәмәгатьчелеккә чыгарачакбыз дип белдергән агентлыкның әңгәмәдәше. Протест белдергән урам җыеннарын оештыручыларның берсе Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин сәләфиләр белән бәйле булу хәбәрен кире какты. Ул Татарстан мөҗахидләрен белмәвен һәм бу хәбәрне мусульманнарның хукуклары өчен демократик көрәшен каралтыр өчен чыгуын белдерде. Рәис Сөләйманов үзе Татарстан мөҗахидләре исеменнән таратылган видео язмага карап, Рәис Мингалиевның әлеге лагердә кошып ятуын фаразлавын гына аңлатты. Әмма урман лагере турында аңа ниндидер шиганага әйткән булган икән. Татарстан диния нәзарәте дә мөҗахидләр һәм урман лагерлары турында белмәвен белдерә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Дөньяны Татарстанда вахабизм үсештә дип куркыталар. Татар колагына шит ят дип саналган бу сүз артында нинди гореф-гадәтләр, нинди карашлар тора соң? Бүгенге көндә Астана шәһәрендә Назарбаев университетында укыткан АКШ тарихчысы профессор Даниэл Росс вахабизм татар һәм башкортлар өчен үзләренә генә хас мәдәниятнең һәм милләт буларак юкка чыгу ягыннан куркыныч дип саный. Галима белән Фируз Абсаламова очрашып сөйләште.
Даниэл Росс, тарихчы, профессор, тумышы белән Америка Кушма штатларыннан. Шунда ук университет тәмамлый. Бүгенге көндә Назарбаев университетында тарих укыта. Нәрсә ул вахабизм дигәнгә, ул түбәндәгечә җавап бирде.
Бүгенге вахабизм ул дини хәрәкәт генә түгел, ул сиясәт хәрәкәт. Кушма штатлар сиясәте каршы, кайвакытта, мәсәлән, Кавказда, Чечняда Россия сиясәте каршы. Вахабизм ислам дине булмаса, алар башка бер идеология табарлар иде. Тоже студенты объясняют, что без политики невозможно религию понимать. Религия тоже влияет на политику, но точно религия, вот это особо в таких местах, как терроризм, религия не живет без политики. Как я сказал, самое главное это контекст. Это тоже, чтобы понимать, что то, что человек может сказать сколько хочет, что он вернется к старому, но это тоже самые идеи, что мы можем возвращать общество на другое время, и это уже сам по себе, это современный знак, что человек видит прямой путь истории. От самого примитивного до самого современного. Даже когда, скажем, как мы называем, самые экстремальные эпохи, ведь мы хотим возвращаться на прошлое. То, что не существует, это уже сам по себе очень современно. То, что они могут думать о том, что есть прошлое, есть будущее, что история двигается на какую-то сторону. Это тоже студентами мне нравится иногда привести уже параллель. Это как думали народники, как думали социал-марксисты, а так думали вахабиты. Потому что у каждого есть свой исторический путь. Что если мы действуем вот так и так сегодня, что через 10 лет, через 20 лет, через 100 лет мир будет такой. И хотя бы, да, марксист-безбожник, абсолютно. А вахабит считает себя очень религиозно. Их мир, их философический мир. Когда человек понимает его место в этом историческом пути, он будет знать, как он должен действовать, чтобы создать тот мир, который он хочет. Для вахабизма самый близкий пример – это народники. Народники тоже террористы были. Народники, в принципе, взорвали и царей, и чиновников. Потом переключают студентов уже на Бен Ладен и вот эта башня. Если покажем, что Америка слабая, взорвем что-нибудь большое. Потом весь мусульманский мир уже будет за нами. И вот эта злая американская власть падает, больше не будет, получится ислам. И в этом смысле вот тоже, этот, хотя они не любят европейцев, вахабитские террористические идеи построены с кирпичами интеллектуальной жизни Европы 18-19 начала 20 века. Человек может так думать, это действительно не чисто религиозная проблема. Здесь ислам вообще не виноват. А здесь уже идет сложнее вопрос о мировой политике. И мировой политике в 19 веке и до сегодня. Есть такие проблемы, которые появились с 19 века, появились после Первой мировой войны, которые разделили страны во Ближнего Востока, которые до сих пор, в принципе, не решились.
Сіз өзіңіздің студентларыңызға вахабизмді неше аңлатыр едіңіз?
Студентлар білен сөйлескенде, мен әр уақыт вахабизм тарихы білен башлым. Кем ол вахаб? Ол қайдан дүние неше булган аның вакытында. Тарихи вахабизм. Һәм бу алым хәзергә Россия вахабизм дип атала. Бу ике төрле. Россия вахабизм бу тулырак әйтергә салифизм. Бер яктан борынгы иске исламга кайтырга бер алым. Икенче яктан ул бик заманча хәрәкәт. Колониализмга, көнбатыш мәдәниятына җавап. Бүгенге вахаблар, вахабилар башка бер тарихка, бер юлына эзлиләр. Көнбатыш юлы түгел, ислам юлы. Вахабизм үз-үзендә dangerous, куркыныч түгел. В принципе, вот объясню студентам так, что вахабизм – это пытка найти, как можно называть, современности, которые не западны. Или ответ на современности, которые уже не западны, современный мир, но исламский. И это попытка бросать все из западного общества, которое считается не по исламу, которое считается декаданты, грешными нужны. Сам по себе в этом движении ничего плохо. Если человек сам решает одеваться по-мусульманскому, есть по-мусульманскому, держать уразы, молиться 5 раз в день, это его личный выбор. Если вот он вот других мешает только, когда, скажем, большая группа, которая вот входит на эту сторону, бывает маленькая группа, которая уже на экстремальный край. Но это опасно. Но это очень маленькая группа внутри всех, которые, можем в широком смысле сказать, вот это тянуться на ваххабизм или на сабсалафизм ислам. С моей точки зрения, настоящая опасность ваххабизма это не в том, что это опасно для жизни людей, но бывает, крайне люди бывают. Опасность, вот это, которую я вижу сейчас как историк, это было культурные опасности. В том, что было очень сильная мусульманская культура до революции в этом районе, по Волжье. Меньше в Казахстане, но кое-что было в Казахстане и в Средней Азии. А эти новые течения ваххабитские, в принципе, ходят не из России. Это ходят больше из Саудовской Арабии, из Среднего Востока. И он пришел в Россию прямо в том времени, когда местная исламская мусульманская культура была уже повреждена по опыту советского периода. Люди возвращаются на ислам, но естественно, органически появились до революции. Теперь он не вернется, уже там исчезает и появится уже совершенно новая культура. В каком-то смысле это жалко, потому что что-то очень уникальное, можно сказать, национальное для татар, для башкир, это исчезает в этом ваххабизме. Моды одежды, некоторые виды литературы. А это, по-моему, на самом деле самая большая опасность ваххабизма. Это уже с культурной точки зрения. Потому что уходит вот эта, скажем, духовная культура, и вместе с этим тоже уходит много других. Вот и литература, и язык. В салафистском исламе ничего не написано о том, что надо говорить по-татарски или надо готовить по-башкирски. И это уже получается все мировой ислам. Одна культура, один язык, будет ли это арабский, английский, но пусть языки побольше. И местные тоже национальные, и район, и региональные культуры когда-то создали час очень сложного исламского мира, а сейчас исчезают. Это, в принципе, для меня вот это самая большая трагедия. Это ваххабизм или салафизм, как хочется это называть. Убийство людей, это даже без ваххабизма маньяки было бы. Если эти люди не были бы ваххабиты, они были бы что-то другие. Нашли бы себе другое место и так же плохо действовали. Ваххабизм был заманча, глобальный харакат. Идет на то, что от Саудовской Арабии до США, до России, все мусульмане, в принципе, вот одинаково вели себя, как мусульмане. Ну, вот покрытый голову, как держит намаз. Уже ваххабизм виктен, бер термин. Например, без Казахстанда, кинсайен биштапкор намаз, укуша кеше, ваххабит деп аталады. Бұл ваххабит ме? Ваххабит түгел ме? Білмей. Ораза тұтушы кеше, ваххабит ме? Ваххабит түгел ме? Бұл термин астанда қалқаты бик көп қойылар. Қазақстан хүкіметті үшін хер дині гадет, хер дині акт ваххабизм деп аталады. Лекен менің үшін ваххабизм, салафизм Аравиядан келген харакат. Бұл Россияда, Қазақстанда, исламда құрдым. Екі үл, екі адам. Біріншісі, түрлі кеше іске ислам гадетіне қойтыра тұрышы. Лек уақыты татарлар, қазақлар, нишек ислам тұтқанар, бізге шулай исламды тұтырғы керек. Екенші бір ағым, көбірек Түркияға, Сауд Арабияға, Пакистанға, бәлкі білмейм, көбірек Саудыға қарайлар. Менің үшін бұл екенші ағым, көбірек ваххаби салафи. Қазақстандан мәселен, Қазақстан үкіметі үшін яулық киенлерге бұл ваххабизм. Ішке уақытта татарларды яулық киенген. Татар гадеті бойынша шулай, а бұл сауди гадеті бойынша. Бұлай мүмкін артында, мәселен, башқа түрлі ваххабизм. Шоңа көрі ваххабизм нәрсу, неше қайтергі татар тілінде, рус тілінде биттен. Менің үшін ваххабизм бұл Саудовской Арабиядан әрекет. Лекен башқалар үшін, ну, башқа етілі. А мен студентларға шулай, англатырмен. Мен тарлекші боларап, англатан. Сіздің ата-бабаларыңыз мұзылманлар болған еді. Ислам болған, әм ислам бар. Ислам сіздің мәдениеттігіңізден беріліш. Лекен дұрысын айткенде, мен әзір көбірек орта ғасыр тарихын қатам. Шоңа көрі ваххабизм турында азырақ әзір сөйлесем. Лекен келешекте заманша ислам турында курслар оқытуға керек болса, тарих бойынша һәм шағынақлар бойынша оқытырмын. Кем ол Афгани нәрсе жазған, Саид Кутуб нәрсе жазған, хатта вот Бен Ладен нәрсе жазған. Теге кешелер исламды неше аңлаған, сіз олар бұдан риза боласыз, риза болмайсыз. һәм алар ничек тарих шәкебек уйлаган. Мин өчен контекст мөһим. Моннансыз кешене аңларга мөмкин түгел. Мин Америкада коммунистлар турында укыттым. Һәм народниклар, анархистлар, бушевиклар турында, хәтта Сталин берәй язык турында. Америкалылар, студентлар, алар ничек шулай эшләгәнне аңлатырга кирәк. Аларның вакытында шулай иде. Дөньяви тәртип теге вакытта шулай булган, болай булган. Вахабизм, экстремизм ничек була, исламский экстремизм, вахабизм жестокий ничек була. Вахабизмның иң куркыныч яктан аңлатырга, ну, колониализмны аңларга кирәк. Мин студентлар алдында бер кочында әйтте, вот шулай уйларга кирәк, шулай язарга кирәк. Һәр вакыт это мәгълүмат менә. Үзләрегез карар итәргә кирәк. Нәрсә булды, ни булды, риза булыгыз, риза булмагыз.
Татарстанда хәзер вахабизм тарала диләр. Татарлар өчен куркыныч була ала, бәлки куркыныч юктыр.
Татарстан турында нәрсә әйтергә белмим. Минем ирем хәзер Казанда, Валиулла хәзрәтне үтергәч, минем ирем бик курка. Ул әйтә, хәзер Татарстанда икенче Чечня шала. Анда ни була, мин белмим. Мин дә бераз куркам. Чөнки үткән 20 ел Татарстанда бик тыныч булды. Вахабизм, экстремальный ислам, минемчә бераз куркыныч. Боится не за то, что люди тянутся за ислам, а за какой вид ислама люди тянутся. Если действительно вот за более жестокие течения, это будет очень плохо на будущее. Сейчас проблема тоже в том, что так и в Казахстане сейчас делают. Может, меньше в России. Правительство боялось ислама, что постоянно вот следили за это, сказали, вот так нельзя, Казахстан, да, например, сейчас. Говорят, что нельзя молиться в публичных местах. Когда правительство начнет действовать так против религии, неважно какой религии, это не остановляет процесс радикализации. Наоборот, этот процесс будет еще быстрее. И также был в революции, когда старые императорские правительства старались запретить это движение, а то движение. И это движение не исчезло, они просто пошли под пол. Когда они вышли, уже правительство их абсолютно не могло контролировать, не в силе было. А здесь также может получиться радикальным исламом, если правительство будет опять стараться. Был случай, там был связан ислам, поэтому теперь надо запретить. Поэтому здесь Татарстан, в принципе, стоит в очень тяжелой ситуации. В том, что с одной стороны запретить нельзя, но с другой стороны, куда этот процесс уже ходит, неизвестно. А если никто ничего не делает, то куда дальше это ходит, тоже неизвестно. Лучшее, которое, наверное, татары могли бы делать, это Татарстан. Развивать свое духовенство, которое тренировано уже не в Саудовской Аравии, не в Египте, а в самом Татарстане, пока очень хорошо научился местную историю, местный ислам, местную культуру. А зная, скажем, более-менее национальный вариант ислама, выглядел и должно выглядеть. Это, наверное, было бы самый лучший способ. Но пока еще за границей едут очень много, там уже принимают основные как ислам, не местный ислам, а импортированный. Это, как я раньше сказала, для культуры это нехорошо, но тоже вот тянуться больше на странные движения, которые идут из других стран. С этими людьми, которые учились за границей. Ну, казгныш, хазерге татарлар, узын тарихын, койбакыты белмейді. Монда ислам нише болған, имамдар, мударислер нише болған. Кеше узын тарихын белмесе, менемше бұл кеше түген. Такого человека очень легко манипулировать туда и сюда. Когда он не свою историю не знает и не горится в своей истории.
Вахабизмға құрата тарихшы профессор Даниэль Росның фикері болды. Фирза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Бұшқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын таңайсыз. Қытай жетекшілігі елінің дүниеғындағы Синжан ұйғыр автоном түбегінде хакимиет өкелеріне әм студентларға ораза тұтуны мүсілман дини шараларында қотнашуны тыйды. Көпкене хүкімет ұйышмаларының интернет сәхифелеріне шығарылған көрсетмелер коммунистлар партиясының орындардағы жетекшілеріне Рамазан айында мүсілман дини шараларында қотнашуны, шол есептен ораза тұтуны әм әшетлерге ерін ұтыярға қошам. Толырақ мәғлімет білен Наиф Ақмал.
Сүргіндегі ұйғыр хықуқ яқлау ұйышмалары Қытай хакимиятын 9 миллионлап мүсілман ешаған түбәкті дини һәм саяси зәрліклеулер алып баруда ғайыпли. Синжан автоном түбәгіндә төрлі дәрәҗәдәге милләтара бәрелешләр еш болып торса да, Қытай җитәкчелеге анда зәрліклеулер болуын кире қаға һәм түбәкне идарә итүдә дистәләр шәмен ұйғыр рәсмиләренә таяна. Синжанның Қошғар районындағы Зұңлан ауыл идарәсе Рамазан айында социаль тотырықлылық тәэмин итү тәртибі турында белдерү шығарды. Коммунистлар партиясы кадрларына, рәсми хезмәткәрләргә, шул исәптән пенсиядәгеләренә дә һәм студентларга Рамазан айындағы дини чараларда катнашу тыйыла. Синжан хакимиятының интернет сәхифәсенә чыгарылган белдерүдә партия җитәкчеләренең төрле авыл башлыкларына бүләккә азык-төлек алып килергә тиешлеге әйтелә. Шулай итеп, аларның ураза тотмавын ачыклаячаклар. Башка җирле хакимият сәхифәләрендә дә Рамазан чараларын чикләү өчен шуңа охшаш фәрманнар чыгарылды. Мәсәлән, Синҗандагы Уэнсу өязының мәгариф идарәсе мәктәпләрдән укучыларны Рамазан айында мәчетләргә кертмәү өчен чаралар күрүне таләп итте. Дөнья уйгыр конгрессы исемле сөргендәге хукук яклау оешмасы мондый мөнәсәбәт уйгыр халкын Кытай хакимиятенә тагын да каршылык күрсәтүгә этәрәчәк дип белдерә. Уйышма вәкиле Дилшат Рәксид, Рамазан айында ураза тотуны тыю ул Кытай хакимиятының административ ысулларын кулланып, уйгыр халкының уразасын бозарга, аны ашарга мәҗбүр итәргә тырышуы ди.
Кытай җитәкчелегенең илнең төньягындагы Синҗан уйгыр автоном төбәгендә хакимият вәкилләренә һәм студентларга ураза тотуны тыю турында Наиф Акмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. София Вәлиева һәм Сөйен Гөлчанышева Кытайда Өремче шәһәрендә туган. Язмыш аларны Австралиянең Аделаида шәһәренә алып килгән, хәзер алар шунда яши. Кытайда лагерьларда утырып чыккан бүгенге көндә Аделаидада яшәүче язучы Сөйен Гөлчанышева Кытайдагы уйгырлар һәм татарлар тормышы турында бик яхшы хәбәрдар. Аның белән безнең хәбәрчебез Дилавар Усман Кырымда халыкара фан-клубның Төркия Алтай төркеме очрашуында күрешеп сөйләште.
Сөйен Гөлчанышева ике китапның авторы була. Берсе Күз яшиндән дымланган туфрак уйгыр телендә басылып чыккан. Икенче китабы ата-бабалары нәселләре хакында. Аның әтисе Салих Вәли, абының тамырлары Апас районы Урта Балтай авылыннан, әнисе Фатима исә Күкмара районы Арпаяз авылыннан.
Үзем Урымчыдан килгән Австралиядагы татарның кызы булам. Әтием исеме Салих Вәли, әнием исеме Фатима Сафин була. Әтем Орта Балтайдан. Бізім бабаймыз Орта Балтайдан шыққан. Қазіргі Аппас тимісі Аппас район. Әнем болса Көкмара Арпаяз ауылынан келген әтей бабаймыз.
Мына сіздің бүтін туғандарыңыз, ұруларыңыз қазір Ұйғырстанда яши ма?
Үлкен бір ғайла Австралияға шықтық. Аннан қалған әтемнің абысы апайларының балалары, енді оны зорлар үлкен апайларының балалары бар, әнемнің апайының інісінің балалары бар, олар бәрі қазір Шинжанда яшайды.
Бұл 750 сәхифәлік Манас бойында тұтқынлық кітабы ғарәп, латин кирил әліббасында нәшер етілген. Сенгіл әпәй түвінчаны ол 15 жылдан артық язан, һәм өзінің ғайласы язмышы өрнегендә татарлар Көнчығыш Түркістанға неге килгәннәре, нинде авыр Көмір үткәннәре хақында хикая әйтә. Сингел апа үзе Кытай төрмәләрендә утырып чыккан кеше. Медицина университетында Урымчыдә укыганда яшерен оешмада катнашып, милли мәсьәләдә Кытайның сәясәтенә каршы чыкканнардан берсе булган. Ул заманда ул 20 яшендә булган, 23 яшендә исә, ягъни 1963 елда укуга алына. Аның Күз яшиндан дымланган туфрак китабы бу хакта.
Медицина институты окуш бетерер алдында практикага чыккан вакытымызда bizden mektepte şuna bir siyasi öğrenci buldu da aralıkta bizden alıp gittiğinde kol kaldı. Yani biz onda okuyucular için bir medisinizde okuyucular birimiz birlikte mektepte vaktimizde hükümetinin siyasetine biraz karşı bulduk. Ne geldiyseniz müstakillik gerek buldu. Müstakillik olmadan ekim bütün bizim mektepte hatta onlar kutaylaşığının birinci başlangıcı biz mektepten başlayan idi. Mesela tamak tabirge aşağı turmuş da birge bulup yatakta, oku da birge bulup hem o bulanda birbirisi dostluk imez basımla bizlerine.
Bu kıtaylar bulan, kıtaylar bulan.
Kıtaylar bulan. Üzüne karatı iş bulan ekin, onun üstüne cemiyette açarçılık kabul durmuş avru. Avru şunu da bu hake berimiz oyladık. Bu müstakillik bulmayacak kıtay ile birge yaşıyor. Avru nasıl iken bizge müstakillik gerek diye nasıl.
Singil apa azatlıkta 1981 yılda çıga. Бүтінісі ол 18 елға азаттықтан мақырым етілген. Аның айтыуынша, аңа Қытайға кіру хаман мүмкін тігіл. Мұны ол Қытай хакимиятларының милли сиясетіне қаршы чыққаны білен қам китаплар язуы білен аңлата. Біз енді ол вақытта байсіздік болмағанша, біз мәжбүр болачақпыз Қытайлар білен мәктепте бірге ашарға, бірге ятарға, аларның ғадәтлері бойынша яшерге, деді ол. Мұны ашықтан сөйлерге мүмкін бұл мәселеле біз яшерін бір ұйышма құрып, басқа мектептерде байсыздық мәселесін ташвиқат етіп, халықты қозғатып башладық, деді Сингілепе.
Ота қойып, шұңдан біз яшерін ұйыш құрып, шо арқылы біз өзіміз мектеп-мектептерге ташвиқ қылып, халықты қозғауны ойладық енді.
Лекин олардың бұл ісілерін кімдір хакимиятларға жеткере хам 4 кіші қолға алына, Сингілепе де олар арасында еді. Мен 3 ай қараңғы түрмеде, 3 жыл лагерьде отырып шықтым, лекин мені азатлыққа түгіл колхозға жіберділәр. Бұл уақытта Қытайда енді мәдени инқилап башланды, мені режимге алдылар, мен үйге де қайта алмадым, 8 жыл режимде болдым. Ауыр күннәр кечердім, Үрімчі тіресінде колхозларда, дейді Сингіл апа.
Ташкілап құрғанда 20 яш, қолға алғанда 23 яшта қолға алғанды мен деп.
Көп мұ отырдығыз енді?
Қараңғы түрмеде 3 ай, лагерда, әмгек лагерінде 3 жыл, аннан қайтып мен жәмиетті қайттым. Бұл уақытта біз әлгі колхозлашу, біз онда көңші деп қаймыз, колхозлашу болып жатқан бір уақыт дейді. Колхозға қайтқанымда мәдениет инқылап башланды. Шоның білен мені мәдениет инқылап болғаннан кейін немәке алды, режимге алды да үйге де қайтқаным жоқ.
Бүтінісі болып неше ай отырдыңыз түрмеде?
Түрменің өзіне 10 жыл болды. Режим білен, режимге алдың білен біз 18 жыл болды. 8 жыл режим болды. Шо режим білен бек ауыр күнлер өткізмей. Оны кітапта яздым. Кітапына бар бір кітап язып шыққанмын.
Бұл кітаплар қайсы тілде жазылды?
Uyghur tilinde yazdım. Çünkü benim kitabım Uyghurlar işini yaşayamadığı için onu Uyghur tilinde yazsam onları okuma cengil.
Bu hakta yazan kitabı için anı hazır Kıtay'a kırtmagenlerini siledi ol. Anın aytı üçe kın çıkış Türkistan'da 1958 yılda Tatar kızı Faiza Yangalıçeva'da siyasi sebeplerden kolga alıngan bulan hem 70-ci yıllarga katlı tırmada oturup çıkkan.
Faiza Yangalıçeva deyip bir kız bulan idi. O menden ilik 57-ci yıllar, 58-ci yılları bulan işi de kolga alınıp olda şol 70-ci yıllık kadar bulduk idim. Tırmada bulan.
Siz Kıtay'nın mındığı siyaset niçin beyler ediniz digen sırağa Singil Apa Kıtay Müslüman halklarını хысысан көп миллионлы уйғурларны юк итү, аларның җирләрен үзенеке итеп сиясәтне алып бара. Бу инде кырым татарларны ничек итеп куып чыгарган булсалар, монда да шул сиясәт диде ул.
Җирне үзләренеке кылып, халыкны жоғалту максатта башка эч нәрсә юк.
Төп сабап шу.
Төп сабап шу. Кырымны куып чыккан гышаш, инде уйғурларны шуннан жоғалту, уйғурлар жоғалган экен бүтүн милләт бергә китеп ташыну эш.
Уйғурлар күп бит хәзер анда, беренче миллион, 20 миллион бардыр инде.
Инде уйғурлар үзләре әйтә 30 миллион, Кытай әйтә 15 миллион булмады икән дә. Аны белмәмиз дә.
Хәзер анда күбрәк инде Кытайлар китерелеп башланды.
Күп анда.
Менә мөнәсәбәт ничек хәзерге көндә анда уйғурлар һәм Кытайлар арасында, мусульманлар һәм Кытайлар арасында яхшылашамы, юкмы, начармы?
Аны вакытлары бик начар булады аны инде. Хәзер Қытай біраз оларға тұрмышқа қараған болып, шына кішілерінің біраз диққатын бұзышқа, енді олар үшін әртүрлік яқшы ішлер қылмақшы болды, бірақ халықты көңілді, жол ауыр күнлер қап қалды. Мұндай сәйтқанда бұл екеуі тату болып яшау мүмкіндігі.
Мүмкіндігі?
Мүмкіндігі.
Бұның келешегі нешік болыр екен, сіз нешік фараз болды?
Енді келешегіні біз ешінесе айтамаймыз арқылы яқшы болмайды.
Қазіргін шығыш Түркістанда тұрмыш нендей деген сұрауға қазір әйбәтірек, ләкін Siyaset tağın da qattıraq. Bir gailede iki baladan artıq bulmasa tiyiş bu kanun tatarlarga da qağıla. Artıq bala tuğsa. Anı isimlikke kırpmeler, tırlı ağırlıklar barlıqa gila.
Onlar ikiden artmasız gerek. İki bala bulsun. Hazır bernike de şu ikiden gila.
Na tatarlarga da qağıla mı bu?
Na tatarlarga berne.
Eğer de ikiden artıq bulsa nerse bala indi?
Artıq bulsa balların nafız kalmay. Oku işleri, önünkin başka turmuş işlerinden ağırlıklar. Kişiler özde tülemeyi hazır ikiden artık. Ne geçiyorsanız, balların okudu, işletti, balların terbiyeli biraz ağır gereken.
Nu Tatarlarda balalar azdır hazır alay olsun.
Az, az. İkiden artık yok.
5000'e yakın Tatarlar Kubrak, Urumçi, Kulca şehirlerinde yaşayın. Onların geleceği var mı diyen sırağa, Singilapa Tatarlar Kubrak indi Uyghurlar, başka Müslüman halkları bilen gayle kıralar. Çista Tatar gayleleri astala şulay Kıtaylarga Tatarlar arasında barganlar yok.
Neçik oluyorsunuz Uyghuristan'da Tatarlarının, Tatar cemiyetinin geleceği neçik iken? Alara simülasyon olup, yığılıp gitteler mi, kalalar mı, neçik olur iken?
Hazırdan onlar beri koşulup gitti. Uyghurlar bilen birine koşulup, bir gayle bütün Tatar tügül. Ya hanım Uyghur yamızı yeri Uyghur. Şulay yaşayırlar.
Tatarlı.
Ya, ballarının beri de şulay Kazırın Tatarlık meselesi anca kalmadı.
Ha, Kıtaylarga barganlar var mı?
Kıtaylar hal bargan yok.
Bunun sebebi nersede?
Çünkü ucada kala Kıtay'ın Müslüman emesliğin en bir millet bulmağanlıktan olan kışalar. Hiç kim Kıtay'dan tırmış kurmayız.
Kıtayların Tatarlarga münasebetine niçin bayılar ediniz? Düşmanlık var mı diyen sırağa? Bar bizni, bütünü bizni Sinjan halkı, Kazaklarını, Uygurlarını, Kırgızlarını, Tatarlarını da bütünü bizni bir halk etip bir sibirke bilen sibireler dedi o.
Kıtayların münasebeti niçin bayılar ediniz Tatarlarga? Düşmanlık var mı?
Ya, şimdi bunda kararsanız Sinjan halkı deydi, bərin birge sıpıradı. Kazak bulsun, Tatar bulsun, Özbek bulsun. Bəri oşaş bir Uygur Katarında keder.
Kıtay hakimiyetlerinin Müslüman halklarına münasebeti sonra vaxtı əzgene yaxşı yaxta özgərse de bu iki halkının Uygurlar ham Kıtaylarının tatu yaşayacakı bir kişikli. Bunun geleceği necek olur degen sırağa Singil apa bunu eytirge avur, lakin yaxşı bulmaz dedi olayım dedi.
Bunday Seyitkan'a bu iki avu tatu bulup yaşa mümkün değil.
Mümkün değil.
Mümkün değil.
Bunun geleceği necek olur eken siz necek farazlı?
Geleceğini biz iş neyse eytememiz arkada yaxşı bulmak.
10 yıl Kıtay tırmasında 8 yıl rejimde yani bir yaka çıkıp bulmağın şartlarda yaşayan Singil apa hazır Astralya'da gümrede o 2007 yılda Uyghur Fen Uzak'ın ıştırıcılarından birisi bula. Yazıcı bularak o Fen Uzak'ın bütün kongres ham konferensiyelerinde katmaşa. Azatlık Radyosu için kırımdan Dileriyar Osman.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Жейінді татар эстрадасы музыкантларының қызу эш вақыты. Белгілі еш музыкант Рамил Асхадулин еш башқарушылардан башлап, Салават Фетхеттинов, Айдар Галимовларға қадар күйлер яза. Ол бірнеше ел әлек Мәскеудегі Астан кинода орнашқан студиеде ішлеп, рус шетел йолдызлары білен көрішіп қайту бәхетін әйреші. Бүгін Рамил Қазанда татар эстрадасына қызмет етуін дәвам ете. Оны тамашашылар Монша ташы юмор театры ошада яхшы біле. Рамил білен қызған таба алып барушысы Рустам Исхақи сөйлешті.
Топа! Кызган топа!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган топа яшьләр тапшыруы. Без бүген сөйләшәбез Рамил Асхадуллин белән. Рамил Асхадуллинне ишетеп беләсез Мөнчә ташымдан, һәм инде автор башкаручы, киләр язучы буларак ул билгеле егет. Хәзер инде гаилә башлыгы. Рамил, менә җәйге эссе көннәр, ни эшләр бетереп йөрисең? Хаманда шул җырлардамы, әллә инде ял итәсеңме җәй көнне?
Ял итәргә дә туры килә, эшләмичә дә булмый. Акра, шул җәйнең эссе көннәрендә өйдә рәхәтләнеп, күләгә дә эшләп утырам.
Туктале, әле бит сезон түгел, җәй көне генә бит әле нәрсәгә азапланырга соң дип утырмыйсың.
Юк инде, алай булмый, чөнки хәзер сезон башлана, аңа бит әзерләнергә кирәк. Әйтик, концерт башлана да, нидер җыр язарга кирәк инде ул концертка җырлар өчен. Шуңа күрә сез утырмыйбыз.
Син эшне килеп терәлгәч, эшли торган кеше түгел инде, алдан әзерләнәсең.
Әлбәттә, бу эшкә килгәндә, музыка язучына килгәндә, тиз генә эшләп булмый. Тиз генә эшләсәң дә, аның барыбер качествосы бетә, җырның планкасы төшергә мөмкин.
Күпме вакыт кирәк соң уртача бер җыр языр өчен?
Минем булган бар, әйтик, бүген музыка язып, икенче көнне кичкә инде аржовканы эшләп бетереп, менә ике көндә язган бар. Барбер андары ана эшләп бетерәсең, тыңлыйсың, бу эшләрен болай итергә микән, үзгәртеп карыйсың. Бер атна язган бар, төрлечә була инде, җырына карап. Әгәр дә күңелгә бик яктан җыр булса, аны туктамыйча ашкамыйча эшлисең дә, шуннан җыр килеп чыга.
Менә син гаиләле булдың, иптәшең Нәфисә ялышмасам исемле, ул нәрсәдә синең эшеңә режим үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Нәфисә инде минем эшкә нормально карый, шуны эшли белгәч, шуны эшләргә туры килә. Аның белән дә инде кайбер җырларны аңа күрсәтеп, ничегрәк дип ол матур дей, бәлеке менә болай итеп карасын дей.
Кеңеш бирә.
Кеңешләр бергәләп тора ул. Болай гомумән әйбәт карый.
Син менә 9 елда әйткән идең, менә бу җырлар язу буенча сораганда, кинәт кенә килеп чыкты ул минем дип. Ул талантмы, ул сәләт дейме соң инде?
Җырларны мин беренче ике җырны, алар русча булды, училищедә укыганда, шуннан соң мин байтак вакыт вообще язган юк, әле ул чакта белмәдем дә, инде сәләт булганын. Инде Казанга күчкәч, әкрен генә 1-2 җырымны язгач, кешеләр шаткач, инде мин шул вакыттан яза башладым.
Беренче тәҗрибәне кайда алдың син? Беренче эшләү алымнарын кемнән өйрәндең? Музыкаль белем бармы синдә?
Мин инде музыкальная школаны бетереп, училищедә укыдым, аннан консерваториядә аппаратур килде, шуннан соң педагогическийдә укыдым. Менә шулай җыелгандыр инде, музыка тыңлап, бәлек шаттан музыкага гашык булгач, үзеннән үзе килеп чыккан мен инде.
Кемнәрне тыңлыйсың инде?
Так, балека шахта музыкальная школа мен гел татарчаны тыңлыйм. А ти салават кассетасын кайтадыр, машинада гел салават, кабы җырлыйдыр. Мен заман икләрем ик тыңлыйдырым. Әле кассетада ар хәтерлим. Хәзерге вакытта мотор җыр тыңлыйм. Шу икән тыңлыйм, шамаста тыңламыйм. Күчерп куям радионы.
Җылы яңгыр явып үтте, һавада шәшәк исе. Белсәң иде яр атканым. Кемгә сөюен кисе. Яңгыр тамшылары юан, йөзләрен бигрәк күрәкән, мәхәббәтемнең хисләрен. Яңгырлар юмас микән, тамшылары әйләнәм дә, назлы мәле йөзеңне мәхәббәттән зур нәрсә юк, ашкындырган күңелне тамшылар.
Менә күптән түгел Мәскәүгә Мадонна килде инде. Ишеткәнсең, Мадоннаның зур концерты булды. Анда йолдызларны тыңлыйсың, һәм алар менә дөньядагы тормышка, ниндидер вакыйгага үз фикерләрен белдерә башладылар. Зур-зур музыкантлар, мәсәлән, Макаревич күптән түгел белдерде, Путинга хат язды. Музыкантлар тормышта, халык тормышында катнашырга тиешме?
Гомумән музыка халык тормышында бик зур роль уйный, чөнки музыка тыңламаган, музыка сөймәгән кеше юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә
чит ил йолдызларын тыңлыйсыңмы, һәм аларның тормышлары белән күпмедер карыйсыңмы? Алар нишли, ничек үз фикерен ничек белдерә?
Әлбәттә карыйм. Минем өчен ул беренчедән дәрес сыманрак та, аларның аржовкаларын, качестволарын, җырлауларын ничегрәк җырлыйлар, ниндирәк диапазонда. Менә шундый әгерләргә игътибар итәм.
Ә музыкадан тыш синең яраткан шөгыле нәрсә бар? Бәлки ашарап пешерергә тотынасың?
Ашарап пешерергә яратам, көн саен түгел. Теге була, эх, бер нәрсә пешерим әле дип тотынасың да, аннары балык тутырга яратам. Күл буенама, йыла буена төшеп, әзерәк бу дөньядан онытылып, шул бәләкәй генә калкашка карап.
Ә Казанда бит балык күлләре юк, каян табасың балык күлен?
Шуннан әйткәндә, бу арада төшкән юк балыкка. Менә урындарын эзлибез инде, кая бар шунда. Булмаса да, әзерәк шунда бер бәләкәй генә балык ләсе, шул да күңелле.
Бу балык тоту процессы кемнәр белән барасың? Шул иҗатташ дусларың беләнме?
Мин үзем дә үзем генә төшеп утыра мөмкин. Дуслар белән дә.
Бу тынычлану өченме? Әллә процессы кызык?
Танышлану өчен дә процессы да кызык. Әгәр дә инде зур балык тотсаң, ничек кызык түгел инде. Күңелле дә. Болай тынычлыкта утыру, яр буенда, погодасы да кояшлы булса, рәхәт булса, фикер ялтыра. Организм да болай морально да ялтасың.
Менә син хәтерлим, берничә ел элек, 5-6 ел элек бәлки инде, дискәтүкләр карап йөрергә ярата идең, концертлар карап йөрергә. Ул эш әле барамы, игътибар итәсеңме?
Шунлап әйткәндә, шушы арада йөргән юк.
Эстраданың кай агымга, ничек кайсы якка таба атлаганын син каян беләсең, нинди көй кирәк икәнен, нинди җырлар яратканын халыкның каян беләсең? Инде ул музыкант үземе тудыручы һәм үз ягына каратучымы?
Әйтик, яза башлаганда мин ничегрәк язам, дәрәк кызым икән дип язмыйм, утырам да, күңелгә нинди көй килә, инде шул көй өстендә эшли башлыйсың. Үзең ашаса, минемчә, беренчедән үзеңә ошыра тиеш. Үзең ашаса, кешеләргә точно шәйнер.
Яни бу, әй, җыр саны өчен языйм әле дип язмыйсың инде?
Юк, мин һәрбер җырга индивидуаль караш белән. Аны, конечно, кайбер җырлары да хит булмаска мөмкин, ләкин ул җырны хит эшлим дип эшлисең бит инде.
Адым сайын матурлык дигән җырың бар. Ул исеме шулай дип аталаманың һәм ул кемнең җыры сүзләре?
Адым саен йылмаю, Гөлназ Гарипов сүзләрен язган имен ул җырны.
Кызган тоба.
Ышанығыз, бу яшьлек бер генә, матурлыгын тик күрә белгенә. Син йылмайсаң, миңа кара, кара, кара. Йылмайырмын сиңа үземдә. Adım sayını yılma yılma, adım sayını matturluk. Bu dünyaya sıklanır, kanla kalırlık. Dürüst üstüleri tabu jite, matturlıkını tanu jite. Kişi bulur acirde. Adım sayını yılma yılma, adım sayını matturluk. Bu dünyaya sıklanır, kanla kalırlık. Сүзлер табу жите, матурлыкны тану жите, кеше булырга җирде.
Мин ул сырны кулга алгач, кипетра кудым да инде. Буквально беренче аккордлардан чыкты ул минем. Күрәсең, сүзләре матур, сүзләре дә йылмаю, адым саен йылмаю, адым саен матурлык. Барыбер, бу дөньяны матурлыкны күрә белсәң, үзеңә дә рәхәт була. Үзеңә нидер положительный энергия аласың шуннан. Әгәр дә инде, эх, начар, тормышлар начар дип теперсәң, тормышың да начар булырга мөмкин.
Музыкант ул матурлык күрергә тиешме әллә инде барысында күрергә тиешме? Әллә кайбер мәгълүматларны читтән үткәреп китү яхшыракмы? Ягъни игътибар итмичә үтеп китү.
Игътибар итмичә үтеп китеп булса, үтеп китәм. Әгәр дә инде тукталып алырга туры килсә, нишләтәсең? Приходится через себя пропускать это все как-то.
Мәскәү турында әле мин бу әңгәмәдә сорамадым бугай. Мәскәүне сорыйсы килә. Нинди ул Мәскәү һәм тәҗрибә алдыңмы?
Мәскәүдә, Мәскәү зур беренчедән.
Ничә елда булдың әле сендә?
2010-да, 2011-дә кайттым. 2010-да китеп, апрельдә, 2011 елның апрельдә инде Казанга кайттым. Болай кызык булды. Профессионалдан үземә тәҗрибә дә алдым. Гомумән кызык дип әйтәм.
Артистларны якыннан күрдең инде?
Аларында күрергә туры килде.
Теге дөнья йолдызларын.
Дөнья йолдызларын. Төрле килде. Михаил Боярскийлар килгәннәр Ямалай белән. Аларны яздырды. Алсу килгәне яздырырга.
Аннары... Әйттіңме Саласы белән?
Әйе.
Татарстаннан икән әйттіңме?
Әйттік. Менә Салават белән Татарстаннан. Ул безгә везде татары дип мен әйтті дә. Күліп. Шының белән сөйләшу бітті. Чөнки бик сөйләшу болмады. Охранниклары кырында.
Күп йолдызлар хәзер сак белән жүрейме?
Күбесенчә әйе.
Студияга да шулай киләләрме?
Студияда әйе, студия керәләр, торалар, карап, тип саклап, эшләр шулдыр күрәсең.
Сезгә сәер булмадымы? Казанда бит инде андый нәрсә юк кебек әле җырчылар арасында.
Ну, ничектер морально әзерләндек инде.
Шундый Басында күрергә.
Әйе, шундый кеше килергә мөмкин. Охранниклар белән килергә мөмкин. Аны кешене бит характерын белесең телевизордан карап. Ниндирәк кеше, аның требованияләрен тоже бик белеп тор булмый. Әзерәк башлата инде.
Синең өчен зур ашыш, ягъни зур кызыксыну кем уятты менә дөнья йолдызларымы яки рус артистымы шушы очрашкан шәхесләр арасында?
Иң истә калганы Мила Йовович дигән киноактриса, ул инде Америкада яши. Шул килгәне интервью яздырырга үзе русча белә, сөйләшә дә белә, аңлый да. Иң кызыгы шул булгандыр дип уйлыйм, чөнки Москва урыс артистлары, алар инде барыбер урыс артистлары, теге андый барыбер урын юк инде бездә дип әйтәсем килә Москвада.
Гадилеге белән игътибар иттерде ул Мила Йовович, нәрсәсе белән игътибар иттерде?
Әйе, беренчедән гаделек белән бик ашык, изле.
Бизнең гадәттә кинодан шундый кырыс дип карыйбыз.
Кинода инде күрәсең, туры килгән шундый рольләр уйнарга тормышта әйе, башка кеше.
Татар җырын тыңлаттыңмы анда Мәскәүдә, Мәскәү йолдызларына?
Татар җырын бер җыр язган идем, шуны Сергей Жуковка болай гына тыңлатып күрсәттем. Аңа бик ошады ул, үзенә дә яздырып алды телефонга да. Аннары инде аның юбилее шул елны. Рамил, әйдә минем юбилейда шул җырны эшләп бетереп җырлар дигән иде. Шуңа күрә ул җырны башкарырга туры килде юбилейында.
Һәм шунда башка артистлар да ишеттем дә, рус артистлары татарча җырны.
Әйе, кунаклар арасында бары инде йолдызлар да, алар да ишеттеләр. Әйтик, шул «Давай, молодежь» дигән передачадан килгәннәр егетләр. Алар инде бик шаккаттылар, бик матур җыр дип. Аларны күрәсең ишеткәннәре булмаган шундый милизна җырларны. Бик әйбәт кабул иттеләр.
Үземнең альбомны, менә җырлар альбомын тупларга уйламыйсыңмы соң әле?
Менә как раз анысында эшлидер идем. Алайберса көз башларына чыгарырга исәп бар.
Үз исемеңдә үз альбомыңны?
Әйе, үз исемдә үзем җырлап, үземнең җырларны шул альбомга туплап чыгарырга исәп бар.
Бу тәүге альбом булачакмы?
Беренче. Әйе, беренче тәүге альбом. Sonra jırlanğan jırlarını özüm jırlayım indi. Bütün artistler jırlanğan jırlarını, yaña jırlar da bolar. Özüm yazğan jırlarını jırlayım.
İndi men Münşa taş turunda sorağımışa tüze almayım. Sen alar bilen yaqından aralaşıp turasın. Alar qayda hem men birge ijat etesizmi? Yaña nomerlar, yaña sahna nomerlari kütüläm.
Men alğa waqtta alar yaña programmasında işler. Yaña programmanı indi Allah bersa oktyabrda körsetirbiz dep ümitlenebiz. Bar indi har waqt Janyzhenkovskida işler bitindi. Men munda Qazanda bolğaç telefondan gana belki birer ideyalar bolsa aytalam.
Senden nese ümit etelar alar? Şul muzika mende. Tüp muzika tililer mi?
Tüp eye şul muzika azraq yumorunu jır bilen jibarıp alar bilen ergeş özünüm de tege yumor degene bir tele başladı. Bolğan fikrimni ideyamni bir qızıq bolsa silerge tırışam. Alar endi şul qızıq sözlärin programmatta qalar. Belki gelecekte büyük rol berirler.
Buna kadar da roller boldu bit tugulmasın senin Mastovkada mı?
Birinci tapkor şeyash ekan, bilekey degenimiz. Sahnaga çıktık, işe turgan Talinka miniatürasında bir xatının balalar bolup çıktık, bir anapanın balalar bolup çıktık. Birinci şığış şunday sahnaga. Ondan endi vaqt degende qatnaşqan bar. Tek aytinin yubileyinde başka kumuşalar kiyip, yakıp oru gruppası malarak sahnada turgan barını, klavişoda.
Мәгәле алга таба да күргән мөмкин сине шундый комик, юмор, күлкеле образда.
А мин шулай булыр дип өметләнеп калам.
Ягъни сиңа бу кыен түгел, син үзеңне төрле рольдә, төрле урында сынап карарга әзерсең.
Әзер дип уйлыйм, чөнки азрак әтиләр белән дә ергеш бар бер. Ниндидер опыт җыйлап итмәү.
Ярый, рәхмәт Рамил, бик зур рәхмәт иҗатында уңышлар телибез. Әле Алла берсе шу альбомнар чыккач, мунча ташында бәлки синең ниндидер яңа җырыңны, яңа номерыңны күргәч тагын сөйләшербез дип ышанып калам. Уңышлар.
Рәхмәт, хәрстам. Уңышлар.
Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Рамил Асхадуллин, автор башкаручы, көйләр язучы. Сау булыгыз.
Узгынча җил булып, сөйеп үттең, җилләр тынды йөрәк тымады. Җил туздырган күңел пәрдәләрен, көннәр буе сагыштырнады. Җәйге җилдәй, җылыйм чабылдым көзге җилдәй, үздем үзәгне җилгә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Җәйге җилдәй, җылыйм чабылдым көзге җилдәй, үздем үзәгне җилгә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Өшіп ердің әмі қумады. Ойнақ жиліге болын көкілер керек, қаршекілерге жанның сеймады. Жәйгі жилдәй, жылайым шақ болдың күзгі жилдәй, үздің ұзәкіні жилге шештім. Янар хисләремне білмәсіннәр әлі йөрәкне. Жәйге жилдәй, жылыйым шақ болдың күзгі жилдәй, үздің үзәкіні жилге шәштім. Янар хисләремне білмәсіннәр әлі йөрәкне.
Антоба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.